No niin, päivää. Eli aloitetaan uusi luento. Vilkaistaan ensiksi taas uusia demotehtäviä. Eli nyt on... Tuosta ensiksi. Eli ensimmäiset demothan on vasta tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina on ne demoryhmät. Tulkaa mukaan ne, jotka olette niihin ryhmiin ilmoittautunut. Mutta mulla nyt on hyvissä ajoin nämä demotehtävät täällä jaossa. Eli mulla on nyt noin demot numero 2 on täällä jo jaossa. Ne on siis sitten ensi viikolla ohjelmassa. Eli tällä viikolla aloitetaan vähän niin kuin täysillä täällä. Nyt on ne normaalit 2 luentoa viikossa näin maanantaisin ja keskiviikkoisin tästä eteenpäin. Ja sitten tosiaan nämä demoryhmät keskiviikkoisin ja torstaisin. Vilkaistaan näitä osittain, näitä ei ihan kaikkia tehtäviä katsota, koska kaikkia ei ole vielä käsitelty asioita luennolla. Tähän ensimmäiseen mä laitan nyt tämmöisen tehtävän, missä saatte miettiä tätä rekursiota. Se on osalle varmaan ihan selkeä asia ja osalla vähän hakusessa vielä. Yrittäkää selvittää sieltä luentokalvoilta, mitä rekursiolla tarkoitettiin. Eli ohjelma, joka kutsuu itse itseään. Ja tässä nyt harjoitellaan sitä. Tässä on 3 tällaista tiiviisti kirjoitettua yksinkertaista ohjelmaa, ohjelman pätkää tai aliohjelmaa, jotka tekee jotain. Eli nimistäkin jo voi päätellä, mitä tekee. Eli näissä kaikissa tuo T on taulukko. Ja N on sitten taulukossa olevien lukujen lukumäärä, tai N ensimmäistä alkiota siinä taulukossa, jota käsitellään. Ja tässä ensimmäisessä tarkoituksena on etsiä niistä se pienin, ihan kokonaisluku ja pienin arvo. Okei, se on ihan helppo homma. Tämä on tämmöisen pseudokoodina, eli tuolla on tällaisia min-operaatioita, se tietysti vaan tarkoittaa minimin ottamista, eli pienempi näistä 2. Toisessa taas asetetaan, täällä on lukuparametrina, niin asetetaan se sinne, eli tuolta näkyy, tällä niin kuin sijoitetaan kaikkiin taulukon alkioihin paikkoihin tuo luku. Esimerkiksi taulukon nollaaminen voisi tapahtua tällä tavalla, jos tuo luku on 0, mutta voisi olla joku muukin. Ja lasken nollat, eli sitten täällä ihan laskuri päälle, LKM, joka laskee kuinka monta nollaa siellä taulukossa, kuinka monia taulukon alkiosta on 0 ja se palautetaan. Eli tämmöisiä ihan simppeleitä juttuja, mutta saatte miettiä, millä tavalla nämä voitaisiin tehdä rekursiivisesti, eli vinkkinä nyt se, että helpoin tapa on varmaan erottaa siitä aina yksi alkio sitä taulukosta irralleen, eli tarkastella n-1 mittaista taulukkoa niin kuin rekursiivisesti, koska se n-1 mittainen taulukko, sitähän käsitellään täsmälleen samalla tavoin kuin n-mittaistakin taulukkoa. Ja koska tämä n on tällä parametrina, niin sitä voi kutsua millä tahansa arvolla. Sitä voi kutsua myös parametrin alueella n-1. Eli tämä on niin kuin se simppeli tapa, miten voidaan vääntää rekursiivisiksi nämä. Eli miettikää sitä. Ne ei välttämättä kovin järkeviä rekursiivisina, eli se tietysti tässä sanoi jo heti, että tämän tyyppisiä ohjelmia ei kannata rekursiivisesti tehdä, mutta harjoitellaan nyt tässä sitä itse tekniikkaa. Sitten ehkä mielenkiintoisempia tai ehkä järkevämpiä tehtäviä sitten nämä pinoihin ja jonoihin liittyvät jutut. Eli tässä 2. pyydetään tekemään tämmöisiä lisäoperaatioita pinolle. Eli oletetaan, että meillä on käytössä vain nämä luennolla esitetyt perusoperaatiot, push, pop ja sitten nuo is, empty, size ja top. Oletetaan, että vain nämä on toteutettu, ja nyt ei välitetä, millä tavalla nämä on toteutettu. Ei välitetä, minkä tyyppisiä nämä alkiot, joita siellä on, eikä mitään muutakaan, missä muodossa ne on toteutettu sinne. Oletetaan vain, että meillä on ne pinot ja nämä operaatiot on jollain tavalla toteutettu. Ja nyt halutaan sitten tämmöisiä lisäoperaatioita tehdä. Tuossa operate, eli poistaa pinon 2 päällimmäistä alkiota, tekee niille jonkin operaation, ja sen operaation tuloksen sitten laittaa pinon päälle. Mikä se operaatio on taas sillä tasolla, että sen merkitystä, siis tällä tasolla pysytään tällä vähän niin kuin ylemmällä tasolla, että se operaatio voi olla sitten vaikka laskutoimitus tai joku katenaatio-operaatio tai ihan mikä tahansa, ei välitetä siitä. Eli miten tämä voitaisiin toteuttaa noilla perusoperaatioilla? Tai tuommoinen sync-operaatio, joka ottaa sen pinon päällimmäisen alkion ja ikään kuin siirtää sen sinne alimmaiseksi, eli upottaa sen, ikään kuin ottaa päällimmäisen kirjan siitä kirjapinosta ja laittaa sen pinon alimmaiseksi. Kuitenkin sillä tavalla, että kaikki muut pinossa olevat alkiot pysyy niin kuin keskenään samassa järjestyksessä. Jos tämmöistä nyt tarvii, niin tehdään tämmöinen operaatio. Ja miten taas näillä pelkästään näitä perusoperaatioita käyttäen. Tai sitten vaikka tämmöinen flip, joka kääntää sen pinon nurinpäin. Se kirjapino siinä käännetäänkin toisinpäin, että se mikä oli äsken päällimmäisenä onkin nyt alimmaisena. Ja toiseksi päällimmäinen toiseksi alimmaisena ja niin edelleen. Se on aika helppo tehtävä. Kolmas tehtävä ei ole vaikea sekään, mutta katsotaan. Tätä voi tulkita monella eri tavalla ja tämä ei ole kovin sinänsä sovelluksia on vaikea keksiä, mutta tässä nyt harjoitellaan näitä pinojen ja jonojen käyttöä. Eli tässä tehtävässä ideana on, että tänne tulee jonomerkkejä, kirjaimia, esimerkiksi tuossa on tuo DAG ja niin edelleen. Niitä tulee täältä jostain tälle meille käyttöön ja sitten me halutaan käsitellä se siitä merkki kerrallaan. Ensin käsitellään D, sitten käsitellään A ja niin edelleen järjestyksessä. Ja nyt se idea tässä on, että tässä A-kohdassa ne laitetaan johonkin pinoihin. Meillä on riittävä määrä pinoja niin kuin valmiina ja pinossa on nämä operaatiot, push- ja pop-operaatiot toteutettu. Ja jokainen kirjain täytyy käydä jossain pinossa. Sitten sen jälkeen, kun se on jossain pinossa ollut vähän aikaa, ei ole väliä kuinka vähän aikaa tai kauan aikaa on ollut, sitten se otetaan sieltä ja jatketaan matkaa. Eli en ota kantaa, miksi näin tehdään. Oletetaan nyt vaan, ne kaikki kirjaimet täytyy käväistä jossakin pinossa. Ja nyt pointti oli sitten, että ne pitää vaan poistua sieltä aakkosjärjestyksessä. Ja sen takia tässä täytyy sitten näitä pinoja käyttää vähän semmoisena niin kuin varastointipaikkoina. Niin kuin näkyy, ei D-tä ei voi heti laittaa sieltä pois, koska se on aakkosessa vasta A:n jälkeen. Eli sen verran pitää tässä D-tä pitää jossain pinossa tallessa, ennen kuin sen A:n voi sieltä käyttää jonkun pinon kautta ja ottaa pois. Ja sama juttu kaikille muille. Eli miettikää tässä, kuinka monta pinoa tässä tarvittaisiin. P:ssä ihan sama juttu, mutta siinä on vaan eri toi merkki, jonne katsotaan, miten se käyttäytyy. C ja D, sama idea, mutta nyt otetaankin jonoja. Eli ihan samalla tavoin ideana, että täältä tulee joku tämmöinen merkkijono, ja se käsitellään merkki kerrallaan, ja jostain syystä me halutaan, että jokainen merkki piipahtaa jossakin jonossa. Eli pistetään se johonkin jonoon, ja sitten se otetaan sieltä jonon toisesta päästä ulos, ja taas ulos tulevat kirjaimet pitää tulla aakkosjärjestyksessä. Eli jälleen taas te täytyy miettiä, että mihin jonoon ne laitetaan ja missä järjestyksessä niitä sieltä voidaan ottaa ulos. Eli tässä oleellista on se, että pinon alkioihin päästään käsiksi vaan siihen päällimmäiseen. Ja jonossa taas, että uudet alkiot menee sinne jonon perälle ja poistettavat alkiot siitä jonon kärjestä. Eli sieltä välistä ei voi missä mitenkään ottaa. Se pitää sillä tavalla huolehtia, että ne pinot ja jonot, ne alkiot on niin siinä järjestyksessä, että ne tosiaan voi sieltä sitten poimia aakkosjärjestyksessä sieltä noilla operaatiolla. Eli tämän tehtävän jälkeen varmaan pinojen ja jonojen idea on varmasti sitten kaikille selvä. Neljä ja viisi ohitetaan ne, koska ne on semmoista asiaa, mihin mennään vasta keskiviikon luennolla. Tuonne laitoin sitten vielä tuon ohjelmointitehtävä kakkosen, missä voitte sitten pyydetään koodaamaan tämä jono-operaatiot. Eli nyt tämmöinen ihan yksinkertainen jonosysteemi, eli siis ei mitään valmiita kirjastojonoja käytetä, vaan siis ajatus on, että ihan itse tehdään tämmöinen hyvin yksinkertainen jono. Tietorakenteena voi käyttää esimerkiksi tavallista taulukkoa. Se on nyt se kaikkein simppelein tapa, eli vaikka kokonaislukuja tallennetaan taulukkoon ja se taulukko on se jono. Eli kaikkein yksinkertaisimmillaan tässä voi käyttää sitä sellaista niin sanottua kiertävää taulukkoa, jonka perusoperaatiot jo melkein teille kaikki kerroinkin edellisellä luennolla, eli sieltä voi katsoa. Siitä saa helposti taas yhden demon tehtyä, kun vaan koodaa sen sitten toimivaksi ohjelmaksi. Nyt vaan pyydetään noi kaikki viisi operaatiota sitten toteuttamalle. Jokaiselle viidelle operaatiolle oma erillinen aliohjelmansa, joka sitten jossa tarvitaan parametrit, eli haluttu alkio, joka sinne laitetaan, tai sitten sieltä saadaan joku haluttu alkio ulos, tai sitten noin koko saadaan selville, tai tieto siitä, että onko jono tyhjä, ja niin edelleen. Testaa kaikkien operaatioiden toimivuus. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa testaus on siinä mielessä helppo, jos meillä on ihan tavallinen taulukko, koska me voidaan sitä taulukkoa katsoa ihan muutenkin. Me voidaan se taulukon sisältö vaikka tulostaa siihen ruudulle, konsolille. Eli laitetaan sinne NQ-operaatiolla muutamia kokonaislukuja, sitten voidaan tarkistaa, tulostaa se siihen ja katsoa, että onko ne siellä oikeassa järjestyksessä. Sitten poistetaan sieltä DQ-operaatiolla taas alkiota ja taas voidaan tulostaa se taulukon sisältö konsolille ja katsoa, että onko se järjestyksessä. Eli tämän tyyppinen testausta, sitä mä tässä nyt ajan takaa, eli ihan tämmöistä simppeliä. Ei tarvitse mitään sen kummempia kummempia testejä näissä ohjelmissa tai näissä mun tehtävissä tehdä. Joo, siinä on taas runsaasti aikaa, yli viikko, melkein 2 viikkoa aikaa on tehdä sitä. Ja se edellinen ohjelmointitehtävä 1, sehän on vielä myös vapaata riistaa tämän viikon perjantaihin saakka. Joo, olisiko demoihin liittyen jotain kysyttävää? Okei, mennään sitten luonnon varsinaisiin aiheisiin. Eli jatketaan tämän listan käsittelyä. Lista jo lyhyesti esiteltiin tuossa edellisellä luennolla. Ja nyt erityisesti katsotaan tämmöistä järjestettyä listaa, koska tämän järjestetyn listan operaatiot, näissä nyt on vähän niin kuin enemmän mietittävää, miten se homma menee. Eli järjestetty lista, katsotaan mitä se tarkoittaa ja minkälaisia operaatioita niille tai miten ne operaatiot sitten näille toteutetaan, lähinnä nämä lisäys-, poisto- ja hakuoperaatiot, näihin nyt tässä keskitytään. Tuommoinen yksinkertainen taulukko toteutus taas, eli ei vielä mennään ensi luonnolla sitten näihin dynaamisiin toteutuksiin. Tämä taulukko toteutus ei ole kovin järkevä listalle, mutta tämä on nyt tässä hyvä esittää sen takia, koska sitten kun tuossa luennon jälkimmäisellä puoliskolla otetaan esiin tuo tuommoinen binäärihaku tai puolitushaku, joka on tämmöinen yksi hakumenetelmä, jolla etsitään jotain alkiota tietystä joukosta, niin tuommoisesta listasta, joka on taulukkona toteutettuna, niin siihen tämä on hyvin helppo toteuttaa, koska taulukkohan päästään mihin tahansa alkion käsiksi suoraan sillä indeksin avulla, niin se on tuo yksi binäärihaun niin kuin oletus, että siinä päästään siihen järjestettäviin alkioihin, niin päästään käsiksi, oli ne missä kohtaa tahansa tällä hetkellä. Ja siitä ihan katsotaan, minkälainen vaativuus, eli se aikavaativuuden kertaluokka tänne tulisi. Ja ihan aion sen todistaa, eli mulle tulee tuolla sitten ihan tällaista matemaattisella induktiolla käydetään semmoinen todistus lävitse, eli siellä sitten näette. Jokunen kalvo menee sitten, kun siinä käydään lävitse, ja näette matemaattisia kaavoja nyt sitten tällä luennolla taas vaihteeksi. Okei. Ihan vaan pikaisesti kertauksena tämä, mitä listalla tarkoitetaan, eli lista, joukko, samantyyppisiä alkioita tai tietueita, jotka sitten on semmoisessa, ne on niin kuin lineaarisessa järjestyksessä, eli siellä on aina tässä listassa yksi alkio, on tämmöinen ensimmäinen alkio, yksikäsitteisesti tiedetään, tai jokin alkio on siellä ykköspaikalla, ja sitten on viimeinen alkio tuommoisena niin kuin viimeisellä paikalla, ja onko nyt first ja last, vaikka nuo nimet tässä. Ja ainakin ensimmäinen alkio on nyt semmoinen, joka on välittömästi käytettävissä. Se tarkoittaa siis sitä, että joku tapahan meillä pitää olla, että me päästään käsiksi tähän listaan, niin johonkin listan alkioon pitää päästä kiinni, ja ainakin siihen ensimmäiseen alkioon nyt päästään kiinni. Mahdollisesti myös viimeiseen alkioon, riippuu siitä, että mitä sillä listalla tehdään, minkälaisia operaatioita sillä siihen on toteutettu. Ja sitten kun se on tämmöinen lineaarinen lista, niin jokaisella alkiolla siis on aina yksikäsitteinen seuraaja ja vastaavasti yksikäsitteinen edeltäjä. Eli ne on siinä suoraan järjestyksessä, jollain tavalla tunnistetaan aina se edeltäjä ja seuraaja. Paitsi mahdollisesti tällä ensimmäisellä alkiollahan ei ole edeltäjää, eikä sitten siellä viimeisellä alkiolla ei ole sitä seuraajaa. Eli nämä on niin kuin erikoistapauksia, jotka pitää sitten yleensä käsitellä jotenkin nämä listan päät jotenkin eri tavalla. Tai sitten siellä voi olla määriteltykin, ensimmäisellä alkiolla voi olla määritelty edeltäjä jollain tavalla johonkin kohtaan sieltä listasta ja samoin seuraaja tuolle viimeiselle. Mutta tässä peruslistassa niitä ei ole. No nyt se järjestetty lista. Niin kuin nimestä nyt voi päätellä, niin tämä nyt tarkoittaa sitten sitä, että näillä alkiot on jossain tietyssä suuruusjärjestyksessä. Ei missä tahansa satunnaisessa järjestyksessä, vaan suuruusjärjestyksessä. Ja tämä vaatii nyt sitten se, että alkiolle määritellään tämmöinen järjestysrelaatio. Ja puhutaan järjestysavaimesta, kun tarkoitetaan sitä alkiota tai alkion kenttää, jonka suhteen tämä järjestysrelaatio määritellään. Eli tällä alkiolla voi olla niitä, se voi olla yksittäinen numeroalkio, jolla sillä on vain niin kuin yksi kenttä, mutta tyypillisesti alkiolla voi olla siis useita tietokenttiä, voi olla numerisia kenttiä, merkkikenttiä ja niin edelleen, riippuu siitä, mitä se alkio kuvaa. Ja jonkin kentän mukaan on tehty tämä järjestys, niin sitä puhutaan niin kuin, avainkentäksi ja puhutaan järjestysavaimesta. Se voi olla myös useamman kentän mukaan määritelty. Ja no, se kentän tyyppi pitää olla sitten sellainen, että sille se järjestysoperaatio on määritelty, eli tietysti kokonaisluvulle tai yleensäkin liukuluvuille ja mille tahansa luvuillehan on ihan se normaali suuruusjärjestys ja merkeille ihan se tyypillisesti se merkkikoodauksen luonnollinen suuruusjärjestys, esimerkiksi kirjaimilla aakkosjärjestys. Ja nyt määritellään järjestys ihan tässä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Oletetaan, että tuossa A ja B on kaksi peräkkäistä alkiota siinä listassa. Sitten, että B on sen A:n seuraaja. Eli ensin on A ja sitten on B. No jos kaikilla tämmöisillä pareilla on aina se A on tietosisällönsä suhteen pienempi tai yhtä suuri kuin B. Eli tämä operaatio tässä tarkoittaa sitä tietosisällön mukaan tehtyä vertailua, eli sitä järjestysavaimen mukaan tehtyä vertailua. Jos näin on jokaisen parin kohdalla, niin sittenhän se on järjestetty kasvavaan tai joskus sanotaan nousevaan järjestykseen. Jos se on taas päinvastoin, eli se seuraaja on sitten aina pienempi tai yhtä suuri kuin edeltäjänsä, niin sittenhän se on luonnollisesti järjestetty vähenevään, eli laskevaan järjestykseen. Tuossa nyt varmaan useimmat mitä esimerkit ja muut, mitä tulee vastaan, niin varmaan on käytetään kasvavaa järjestystä tuossa mallina, mutta samalla tavoinhan se tuo laskeva järjestyskin hoituu. Että siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, vaan epäyhtälö toisinpäin. No, tuolla lukee, että tuo järjestysavain voi olla jonkin kentän tai kenttien tietosisältö. Eli se voi olla tosiaan useamman eri kentän suhteen. Eli tämä järjestysavain voi muodostua tarvittaessa useammasta komponentista. Ja tällöin se järjestys määritellään yleensä tämmöisellä niin sanotusti leksikograafisesti. Eli tämä tarkoittaa tämmöistä sanakirjajärjestystä. Eli katsotaan niin kuin yksi kerrallaan niitä eri komponentteja ja järjestetään. Eli se sanakirjajärjestys kaikille tuttu. Ensin sanat on järjestetty niin kuin ensimmäisen kirjaimen mukaan järjestykseen. Mutta sitten kaikki A:lla alkavat, niitä on useita sanoja, niin ne taas keskenään on järjestetty sitten sen toisen kirjaimen mukaan. Ja sitten jos nekin on samat, niin sitten katsotaan kolmatta kirjainta ja niin edelleen. Eli tätä tämä tarkoittaa tämä sanakirjajärjestys, ja ihan samalla idealla me mennään, vaikka ne olisi ne komponentit, jotain muitakin kuin kirjaimia. Ne voi olla mitä tahansa lukuja tai muita, joilla se järjestysrelaatio on määritelty. Eli jos oletetaan, että se järjestysavaimena on tämmöinen kolmikko A, B, C. Eli A on jonkin tietokentän sisältö. B on jonkin toisen tietokentän sisältö, C on jonkin toisen tietokentän sisältö. Eli jokaisella alkiolla toi I, alainneksi I kuvaa nyt sitten sitä alkion, vaikkapa alkion numeroa siinä listassa. Alkion numero 1, 2 ja niin edelleen. Eli tämä on se järjestysavain, niin mennään sillä tavalla, että ensin verrataan noita A-komponenttia, eli A-kenttien sisältöä. Jos sieltä nyt jo heti tulee tämä ero selville, eli että tuo A1 on pienempi kuin A2, niin se tarkoittaa sitten, määritellään silloin, että tämä kyseinen alkio numero 1 on silloin pienempi kuin tuo alkio numero 2. Se ratkesi heti siinä ekassa vertauksessa. Muita ei sitten tarvitse enää vertaillakaan. Mutta sitten, jos A-komponentit on samat, niin sitten mennään vertailemaan sitä B-komponenttia. Ja siinä, jos se ratkee, niin taas tiedetään, että kumpi oli pienempi ja kumpi suurempi. Ja jos ne B-komponentitkin on samat, niin sitten tietysti se C-komponentti, jonka mukaan se ratkeaa. Ja jos sekin on samat, no sitten nämä alkiot ovat samat tämän kyseisen järjestysrelaation suhteen. Siellä voisi olla tietysti muitakin kenttiä vielä, D, E ja niin edelleen kenttiä, mutta jos ei niitä oteta huomioon tässä, niin silloin se tarkoittaisi, että ne alkiot olisivat yhtä suuria tämän relaation suhteen. Eli semmoinen huomio tässä, että kaksi alkiota voi olla yhtä suuria tämän relaation suhteen, vaikka ne alkiot ovat eri alkioita. Eli jos siellä on vaikka se D-kenttä vielä, jota ei oteta tässä vertailussa huomioon, se D-kentällä on eri arvo, niin silloinhan ne on kaksi täysin eri alkiota. Mutta jos sitä ei oteta huomioon tässä järjestysvertailussa, niin silloin nämä tämän vertailun suhteen on sama yhtä suuria. Myös semmoinen huomio, että nämä komponenttien järjestyksen ei tarvitse olla samansuuntainen. Se nyt tarkoittaa tässä, että tässä ne nyt on samansuuntaisia. Eli jokaisen komponentin kohdalla oli ajateltu, että tämä on niin kuin pienempi kuin merkki tässä. yhtä hyvin tässä voisi olla tuossa, vaikka jossain voisi olla vaikka suurempi kuin merkki, niin kuin toisistaan riippumatta. Eli ensin katsotaan, että A-komponentti, siinä käytetään tätä pienempi kuin vertailua. Sitten jos mennään tähän seuraavaan kohtaan, niin tässä B-komponenttia verrattaisikin toisinpäin, eli määritellään toisinpäin tämä. Se niin kuin, ei ole millään tavalla kielletty, että näin voi tehdä, jos se vaan on järkevää. Järkevää riippuu täysin siitä, mitä nuo A, B ja C tuossa kuvaa, mikä on se niiden tietotyyppi ja mitä ne niin kuin tarkoittaa siinä. Mutta tällä tavalla määritellään tämä järjestys näille alkioille. Ja nyt sitten ajatellaan, että se listan alkiot on sitten tämän järjestysrelaation mukaan esimerkiksi kasvavassa suuruusjärjestyksessä, eli se pienin on siinä ensimmäisenä ja sitten se suurin alkio viimeisenä. Jos on yhtä suuria alkioita taas tämän järjestysrelaation suhteen, niin nehän tietysti järjestetyssä listassa nehän on peräkkäin tietenkin, eikö vaan. Mutta ne voi silti olla eri alkioita, vaikka ne ovatkin yhtä suuria. Nyt tarkastellaan sitten näitä ihan perusoperaatioita, eli lähinnä näitä ylläpitoon liittyviä operaatioita, eli katsotaan, miten järjestetty lista voidaan niin kuin poistaa alkioita ja miten sinne lisätään alkioita, ja sitten myös tämä hakuoperaatio tietysti tässä tulee aika luonnollisella tavalla mukaan. Poistoakin varten tarvitaan aina se haku. Hakut siinä tehdään, jotta tiedetään, mikä alkio sieltä poistetaan. Mutta jos järjestetty lista on, tai lista on järjestetty, niin poisto-operaatio, tähän tarkoittaa sitä, että tähän ei tarvita mitään erityisiä toimenpiteitä. Jos se alkio sieltä listan välistä poistetaan, niin se listahan pysyy edelleen järjestettynä. Listan muut alkiot, jotka sinne jää jäljelle, niin ne pysyy toistensa suhteen siinä samassa järjestyksessä. Kun vaan löydetään sieltä se poistettava alkio ja muokataan se lista, poistetaan se sieltä ja muokataan ne lista semmoiseksi, että sitten se sinne ei jää mitään aukkoa, vaan muun listat alkiot liitetään toisiinsa sillä tavalla, että siinä on jälleen yksi järjestetty lista, niin mitään uudelleen järjestämistähän ei tietenkään tarvitse enää tehdä. Se on automaattisesti järjestetty myös tämän poiston jälkeen. Sen sijaan tämä lisäys, tässä nyt täytyy olla tarkkana. Eli alkiota ei voi nyt lisätä ihan mihin tahansa, jos me halutaan, että ne ovat siellä järjestyksessä. Eli se pysyy järjestettynä tietysti sillä ehdolla, että se lisäys osataan tehdä juuri oikeaan paikkaan. Eli sieltä pitää etsiä ne kaksi alkiota, joiden väliin tämä uusi alkio lisätään. Pitää olla siinä edellä, pitää olla niin kuin alkio, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin se lisättävä alkio, ja vastaavasti se jäljessä oleva pitää olla sitten suurempi tai yhtä suuri. Eli se lisäyksen paikka pitää etsiä. Ja mulla on tässä tällä niin kuin yleisellä tasolla vähän tarkemmin tämä lisäysoperaatio. Eli ajatellaan, että meillä on nyt se lista järjestettynä ja siellä nyt tietty määrä alkioita on. Ja halutaan sinne tuo uusi alkio vaikka nimeltä U. Tai merkitään sitä U:lla ja halutaan se sinne lisätä. No tässä nyt on jaettu tämä kolmeen osaan. Tietysti se hakuhan, noin oikeasti haku tehdään sillä tavalla, että ruvetaan jommasta kummasta päästä listaa, ruvetaan vertailemaan sitä U:ta niihin listan alkioihin, ja sitten kun se oikea paikka sieltä löytyy, niin siihen pysähdytään. Mutta niin lopputulos on se, että jos käy näin, että todetaan, että se U on pienempi kuin heti se ensimmäinen alkio. Eli tässä nyt oletetaan, että tämä on kasvavaan järjestykseen järjestetty tämä lista. Eli jos se uusi lisättävä alkio on pienempi kuin se ihan listan ensimmäinen alkio, niin silloinhan se tarkoittaa, että se oikea paikka on sen listan kärjessä. Kaikki muut alkiot on sitä isompia silloin. Siihen se täytyy lisätä. Siitä tulee listan uusi ensimmäinen alkio, ja ne muiden numerointi sitten muuttuu siitä yhdellä suuremmaksi. Tai jos käy toisinpäin, että sitten se uun alkion tämän vertailuoperaation mukaan, avainkentän mukaan, niin on suurempi tai yhtä suuri kuin se ihan vihoviimeinen alkio tällä hetkellä, niin sitten siitä tulee uusi viimeinen alkio luonnollisestikin. No muuten se menee jonnekin sinne välille tietenkin. Eli sieltä täytyy löytää se pari A ja B, joiden väliin se kuuluu, eli A ja B peräkkäiset sillä tavalla, että B on sen A:n seuraaja siinä rakenteellisessa järjestyksessä. Ja sitten tuossa verrataan niiden tietosisältöjä sen relaation mukaan. Tuommoinen väli, kun sieltä löytyy, jossa se U on pienempi tai yhtä, suurempi tai yhtä suuri kuin A, mutta pienempi kuin B, niin siihen väliinhän se kuuluu. Ja nyt se täytyy sitten, se listan operaatio tai lista pitää sitten sillä tavalla muokata. Riippuu siitä, miten se on toteutettu, miten se muokkaus tehdään, mutta sen muokkauksen jälkeen täytyy olla tilanne se, että nyt se U on sitten tuon A:n seuraaja ja vastaavasti B:n edeltäjä, tai siis B on U:n seuraaja. Että jos sanotaan vain noin seuraajat, mutta tietysti edeltäjät menee toisinpäin, eli A on U:n edeltäjä ja U on B:n edeltäjä. Nämähän pitää olla voimassa. Nyt tässä oli se tuo yhtä suuruus, niin kuin näkyy, se tietysti täytyy laittaa jompaa kumpaa, eli jos on aidosti eri suuria, niin silloin tässä on selvä, mutta mitä jos on yhtä suuri, niin kumpaan päähän se lisätään. Ja tässä nyt on päätetty tehdä näin, että se lisätään niin kuin, näiden samansuuruisten jälkeen. Eli uusi, jos tämä A on jo entuudestaan samansuuruinen kuin tuo U, niin se lisätään sen jälkeen. Eli uudet lisätään tänne jälkeen sama tuolla, eli laitetaan se sillä tavalla. Voitaisiin laittaa toisenkin päin, mutta tämä nyt on tämmöinen sopimus tässä, koska tämä tekee tätä sanotaan, että tämä lisäys on stabiili. Itse asiassa sehän on tuossa seuraavalla kalvolla, eli mennäänpä sinne. Eli jos listassa on yhtä suuria alkioita, eli A ja B alkiot, jotka vaikka ovat yhtä suuria sen tietosisällöntä suhteen, niin nehän on nyt siinä järjestössä listassa siis luonnollisesti peräkkäin. Mutta nyt jos sinne lisätään sitten uusi, vielä vaikka kolmaskin samansuuruinen alkio, niin se lisäämispaikka ei ole yksi käsitteen, eli sehän voitaisiin lisätä vaikka ennen tuota A:ta tai vähän tuon B:n jälkeen, tai sitten näiden A ja B:n väliin, olettaen, että ne on peräkkäiset tässä, kaksi peräkkäistä alkiota. Se on edelleen, lista on järjestetty. Mutta tehdään tämä tällainen stabiilisti, tämmöinen stabiili lisäys, tai yleensä stabiili operaatio, voidaan sanoa noin karkeasti, että tarkoittaa sitä, että se tehdään aina niin kuin samalla tavoin, ettei niin kuin satunnaisesti lisätä sitä uutta alkiota mihin väliin vaan tähän näiden samanarvoisten joukkoon, vaan lisätään se aina mahdollisimman lähelle listan loppua, eli tuonne perään. Niin kuin tuossa äsken kirjasin sen yhtäsuuruusmerkin just niin päin sinne, että uusi samanarvoinen tulee aina sitten sinne niin perään. Ja vastaavasti poisto tehdään sitten toisesta päästä. Eli vastaavasti, jos me halutaan poistaa sieltä alkioja, jos siellä on samankokoisia alkioita ja meillä ei ole mitään muuta kriteeriä, että mikä niistä poistetaan. Että meillä on vaikka 4 kappaletta samankokoisia alkioita siellä peräkkäin ja meillä ei ole mitään muuta kriteeriä, että mikä me niistä halutaan poistaa. Että halutaan vaan poistaa jokin niistä, niin poistetaan se sieltä alkupäästä, eli se ensimmäinen sieltä listan alusta lukien. Eli lisäys sinne perälle ja poisto siitä kärjestä. Niin jos tämä tehdään tällä tavalla aina samalla tavoin, niin silloin tämä puhutaan, että tämä lisäysoperaatio on stabiili. Ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen taulukkoon, niin katsotaan vielä yhdellä kalvolla tämä järjestettyjen listojen lomitus. Eli tämä lomitus oli semmoinen asia, joka tuli jo tuossa aikaisemmalla luennolla esille sen lomituslajittelun yhteydessä, ja silloin sitä sanallisesti selitin. Katsotaan tähän nyt vielä tämmöinen hieman tarkennettu versio siitä näille listojen tapauksessa. Eli oletetaan, että meillä on nyt kaksi tämmöistä listaa, jotka on suuruusjärjestyksessä niin kuin sisäisesti. Eli meillä on lista L1 ja lista L2, ja ne nyt on tosiaan kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Eli nämä voisi olla nyt siinä, niin kuin siinä lomituslajittelussa, kun siellä on se jonkin alkiojoukon alkuosa on lajiteltu järjestykseen. Se voisi olla tuo lista 1 ja sitten alkiojoukon jälkimmäinen puolisko on järjestetty järjestykseen. Se voisi olla tuo lista 2. Ja nyt siinä menetelmässä oli se semmoinen lomitus, missä sitten piti näistä muodostaa se uusi yhtenäinen joukko, joka on suuruusjärjestyksessä. Eli uusi lista L3, joka on sitten taas suuruusjärjestyksessä. No tässä se nyt on yksityiskohdat, alustus, sitten tuo silmukka ja sitten mitä lopuksi mahdollisesti tapahtuu. Eli aloitetaan tietysti siitä, että se L3 on aluksi tyhjä ja sitten aloitetaan L1 ja L2 alusta. Eli tarkoittaa, että laitetaan vaikka joku niin sanotut osoittimet siihen kummankin listan alkuun eli ensimmäisiin alkioihin tai kärkialkioihin. Ja siitä ruvetaan vertailemaan, nehän on ne listojen pienimmät alkiot. molemmissa listoissa. Ja näistä kumpi, kun nyt on sitten pienempi niistä kahdesta kärkialkiosta, niin siitähän tulee sitten tietysti se koko lomitetun listan pienin alkio. Eli se tehdään tässä silmukassa sitten niin kauan kuin niissä listoissa on alkiota jäljellä, eli niin kauan kuin L1 ja L2 jonossa sieltä on tulossa niitä alkioita, niin aina kärkialkiosta se pienempi, tällä hetkellä olevista kärkialkiosta se pienempi siirretään sinne L3 ja se liitetään nimenomaan sinne perälle, eli viimeiseksi. Eli ensimmäinen, kun siinä on tyhjä lista, L3 on tyhjä, niin ensimmäisenä tietysti pienin kärkialkiosta se jää siihen, sen jälkeen se seuraava alkio laitetaan sen perään, seuraava sen perään ja niin edelleen. Eli näinhän tämä meni. Mä nyt esitin sen vertauksen, että vaikka ne kaksi autojonoa, jotka siellä risteyksessä haluat päästä sille isolle moottoritielle kahdesta eri suunnasta tulevista, tai kahdesta eri liittymästä tulevat autot, niin siitä ne sitten menee vuorotellen aina sen mukaan, että kellä on pieni numero siellä konepeltiin maalattu, niin sen mukaan sitten pienempi numero aina pääsee sinne eteenpäin, ja sillä tavalla tämä purkautuu, tai alkaa lomittua sinne L3. No jossain vaiheessa tietysti sitten jompikumpi lista loppuu, L1 tai L2, niin silloin se ei enää mitään vertailuja voi tehdä, mutta ei tarvitsekaan, vaan sitten se toinen lista, jossa vielä on jäljellä niitä alkioita, niin sehän tietysti siirretään sellaisenaan sinne L3 jatkoksi. Eli ne on nyt sitten kaikki suurempia kuin se toisen listan viimeinen alkio, joten ne kuuluu sinne perään. Okei, eli tässä nyt sitten tuli jo sitten vähän pienellä viiveellä tämä lomitus uudestaan tarkemmin. No katsotaan tätä listatoteutusta. Listaa ehkä ei noin niin kuin oikeasti ehkä kannata tällaisella perustaulukolla toteuttaa, mutta taas kun me täällä, tämä on tämmöinen peruskurssi, jossa me harjoitellaan ja mietitään näiden tietorakenteiden tätä sisäistä elämää, niin katsotaan, miten tämä tässä tapauksessa voisi tapahtua. Ja tämä on tosiaan tämä taulukko siitä hyvä, että me päästään mihin tahansa alkion sitten tarvittaessa käsiksi tuolla indeksillä. Jos vaan tiedetään, mikä se indeksi on, niin sieltä se löytyy. Eli määritellään tähän taas taulukko, olkoon se nyt tällä kertaa nimeltään T, riittävän iso taulukko, ja sinne aletaan sitten niitä listan alkioita tallentaa. Ja tuossa taas kuvassa noin X:llä merkityt alkiot olisi niitä tällä hetkellä listassa olevia alkioita, ja sitten tuolla taulukon lopussa on tyhjää tilaa, että siinä listalla on varaa kasvaa ja pidentyä siitä. Pidetään taas erillisessä muuttiossa yllä sitten listan alkioiden lukumäärää, olkoon se nimeltään N, ja tuossa kuvassa ne on ne N-alkiot, eli ne on tietysti sitten indeksistä 0 alkaen, tuonne indeksiin N-1 alkaen, loppuen. Nämä alkiot, ja sovitaan, että listan ensimmäinen alkio, se first, on tuolla paikassa 0, ja listan viimeinen, eli se last, on tuolla indeksissä N-1. Ja muut siinä sitten järjestyksessä. Okei, ja nyt jos tämä on järjestetty lista, eli nuo alkiot on tuossa sitten sisäisesti suuruusjärjestyksessä, niin miten tämä lisäys tapahtuu? Lisätään sinne uusi alkio U, mennään se vaiheittain. Eli meidän pitää nyt määrätä se lisäyksen paikka, eli se tämmöinen indeksi I, mihin kohtaan se laitetaan. Ja nyt tuossa äsken haluttiin tämä stabiiliksi nämä operaatiot, niin sovittiin, että mahdollisesti yhtä suurien alkioiden tapauksessa se uusi alkio lisätään niiden entisten yhtä suurien alkioiden perään, eli lähemmäs listan loppua. Eli siinä mielessä, sen takia tämä lisäyksen paikan etsiminen kannattaa aloittaa sieltä lopusta. Eli lähdetään viimeisestä paikasta ja ruvetaan sieltä suunnasta etsimään sitä väliä, johon se alkio kuuluu. Eli tuossa on se ehto, mikä pitää toteutua. Eli se on se ensimmäinen indeksi, joka sieltä lopusta lukien tulee vastaan, jolla tämä ehto on voimassa. Eikö vaan, eli tuosta ruvetaan katsomaan. Ensin verrataan tässä paikassa N-1 olevaan alkioon. Jos se lisättävä alkio on suurempi kuin tämä alkio, niin totta kai tuohon se lisätään. Ellei, jos on pienempi, niin sitten ruvetaan vertailemaan seuraavaan. Jos on taas pienempi, mennään tähän seuraavaan. Ja sitten jos tässä alkiossa se taas toteutuukin se ehto, että se on suurempi tai yhtä suuri kuin tämä tässä paikassa oleva alkio, niin silloin se kuuluu tuohon väliin. Eli siinä on se indeksi, jossa tämä toteutuu. Eli se edeltävä, iitä edeltävä indeksi i-1, siinä oleva alkio on sitten pienempi tai yhtä suuri kuin u, joten se uusi alkio pitää lisätä siihen indeksiin i. Voi olla, että jos mennään ihan tuonne, tämä voi mennä ihan alkuun asti, eli tuossa sulkuihin laitoin, että jos kaikki alkiot on pienempiä sinne, tai siis tämä u on pienempi kuin kaikki siinä listassa olevat alkiot, eli tuo menee ihan tuonne nollaan asti tuo i, niin sittenhän sitten se i on nolla ja se lisäys täytyy tehdä se paikkaan nolla. No niin, nyt se paikka on löytynyt. Meillä on tiedossa sitten indeksi i, johon se täytyy lisätä. Ja se voi olla mikä tahansa indeksi siinä, niistä sitten väliltä nollasta n. No nyt me ei tuossa taulukossa voi sitä siihen indeksiin sijoittaa suoraan, ellei me ensin siirretä siellä jo entuudestaan olevia alkiota pois. Eli tässä täytyy tehdä sitten tässä taulukkototeutuksessa tämä taulukon loppupään siirto. Eli meidän täytyy tehdä sinne tilaa. Se indeksissä i oleva alkio, entuudestaan oleva alkio, pitää siirtää nyt sitten paikkaan i plus 1. Mutta ennen kuin se voidaan tehdä, niin paikassa i plus 1 oleva alkio pitää siirtää sitä ennen paikkaan i plus 2. Ja ennen kuin se voidaan tehdä, niin taas se paikassa i plus 2 oleva alkio täytyy siirtää eteenpäin. Eli sinne pitää raivata tilaa sille uudelle lisättävälle alkiolle sillä tavalla, että se loppupään alkiot siirretään. Eli tuossa nyt vaan ihan luettelona näitä sijoituksia. Eli nyt sijoitus menee näin aina oikealta vasemmalle. Eli nyt paikassa n-1 oleva alkio sijoitetaan paikkaan n. Sen jälkeen paikassa n-2 oleva alkio sijoitetaan paikkaan n-1. Ja niin edelleen jatketaan silmukassa tuohon i:hin asti. Eli sitten paikassa i oleva alkio sijoitetaan paikkaan i plus 1. Näin loppupää on siirtynyt pykälällä eteenpäin ja nyt siinä paikassa i on sitten niin kuin vapaa paikka tälle lisättävälle alkiolle. Se voidaan siihen sijoittaa ja sitten muistetaan vaan päivittää tuo lukumäärä taas. Nyt listassa on yksi alkio enemmän. Näinhän se meni. Huomaa, että paikanhaku ja siirto voidaan myös yhdistää. Eli tässä nyt on yksinkertaisuudeksi kuvailtu näin, että ensin etsitään se paikka, periaatteessa niin kuin yksi silmukka, sitten siirto, siirretään nämä alkiot, taas yksi silmukka. Ja voihan nämä tehdä yhtä aikaakin. Eli voihan sitä heti aloitetaan sieltä lopusta etsimään sitä paikkaa ja huomataan, että se viimeinen alkio siellä on suurempi tai yhtä suuri kuin, tai suurempi kuin se u, niin se voidaan siirtää jo saman tien se viimeinen alkio ja sitten vasta siirtyä eteenpäin. Eli voidaan mennä niin kuin vuorotellen. Aina kun todetaan, että täytyy siirtyä eteenpäin, niin tehdään tämä kopiointi saman tien. Sitten siirrytään eteenpäin, tehdään kopiointi saman tien. Ja sitten kun pysähdytään, löytyy se oikea paikka, niin sitten siirrot on jo tehty. Tämä ei sinänsä vaikuta tähän niin kuin tämmöiseen operaatioiden aikavaativuuteen millään tavalla, koska samat asiathan siellä tehdään. Sama määrä vertailuja ja sama määrä kopiointia tehdään. Ihan sama, tehdäänkö ne yhdessä silmukassa vai kahdessa silmukassa. Aika helposti me näemme, että tämä aikavaativuus on on, eikö vaan. Jos siinä on n-mittainen alkio, pahimmassa tapauksessa me joudutaan tekemään tämä homma niin kuin n kertaa, eli siirrytään sieltä lopusta ihan sinne alkuun ensimmäiseen paikkaan ja jokainen alkio siinä matkan varrella joudutaan siirtämään yhdellä pykälällä eteenpäin. Mutta nämä vertailut ja operaatiot, sijoitusoperaatiot sinänsä, nehän on vakioaikaisia, mutta niitä tehdään n kertaa. Eli jokainen n alkio on sitten siinä, on sen vertailun ja siirron kohteena tässä pahimmassa tapauksessa. Eli selkeästi tällainen lineaarinen operaatiohan tämä on. Eikö vaan? No entäs se poistaminen? Samalla tavoin meidän täytyy nyt etsiä se paikka, poistettava alkio, eli tietysti siinä täytyy se haku tehdä. Ja nyt jos taas halutaan tehdä stabiilisti ja siellä on useita samanarvoisia ja me ei niin kuin tiedetä, mikä niistä halutaan poistaa, niin poistetaan se ensimmäinen sieltä listan alusta lukien. Eli ihan samalla tavoin sitten täällä etsitään tämä poistettavan alkion indeksi i, mutta nyt aloitetaankin sieltä alkupäästä. Eli etsitään i sieltä alusta lukien ensimmäinen indeksi, jossa se poistettava alkio tulee. Eli tässä tämä on niin kuin ehto. ehtolause tässä nyt, että missä tämä toteutuu, että se indeksissä i oleva alkio on nyt sitten tämä poistettava alkio. Se etsitään sieltä alusta päin. Jos ei sitä löydy sieltä, niin sittenhän tietysti sitä poistoa ei tehdä. No nyt jos se siitä poistetaan, niin tässä taulukkototeutuksessa taas joudutaan siirtelemään näitä alkioita, koska me halutaan, että se lista on sillä tavalla, niin kuin tuossa alkuperäisessä kuvassa oli, että ne alkiot, ne x:t siinä, niin ne on peräkkäin siinä suuruusjärjestyksessä. No indeksistä 0 alkaen sinne indeksiin n-1 saakka. Joten jos tuo alkio siitä niin kuin poistetaan, niin siihen jäisi aukko. No se selviää sillä, että me siirretään ne loppupään alkiot. Tällä kertaa ne siirretään niin kuin taaksepäin, eli se tarkoittaa tätä niin kuin kohti tätä alkua. Eli poistettavan alkion tilalle taas nämä sijoitukset oikealta vasemmalle. Eli se paikassa i plus 1 oleva alkio siirretään tähän paikkaan i. Eli se tulee nyt sen poistettavan alkion tilalle. Sitten paikassa i plus 2 oleva alkio siihen paikkaan i plus 1. Ja niin edelleen on ne viimeiseen. Jatketaan loppuun asti. Eli viimeisessä indeksissä n minus 1 oleva alkio siirretään sitten siihen edeltävään paikkaan. Nyt sieltä on se yksi alkio poistettu, sitten tämä muistetaan taas päivittää tuota lukumäärää, sehän pieneni yhdellä tässä tapauksessa. Eli järjestetyn listan tapauksessa, jos se tällä tavalla on toteutettu, niin kummissakin perusoperaatiossa, lisäys- ja poisto-operaatiossa, me joudutaan tässä siirtelemään näitä alkioita paikasta toiseen. Ja sen seurauksena myös tässä tämä aikavaativuus on tuo ON, eikö vaan. Eli pahimmassa tapauksessa me poistetaan sieltä se ensimmäinen alkio, ja se tarkoittaa silloin, että kaikki sen perässä olevat alkiot siirretään tuosta eteenpäin. Eli n-kappaletta tai n-1 kappaletta siirretään, mutta sehän on kertaluokka mielessä sama asia. No näissä molemmissa oli nyt tämmöinen haku myös tässä. Haettiin jotain tiettyä alkiota tai tiettyä indeksiä. Yleisesti tässä siis on kyse tämmöisestä kuin peräkkäishausta, mikä nyt tarkoittaa sitä, mitä voi kuvitellakin tuosta sanasta. Eli kuljetaan alkiosta toiseen esimerkiksi alusta loppuun päin tai lopusta alkuun päin, riippuen nyt tuosta, miten halutaan. Noissa nyt oli äsken tosiaan poistossa aloitettiin se haku tuolta alusta ja lisäyksessä sieltä lopusta. Eli mennään alkio kerrallaan ja etsitään sitä haettavaa alkiota tai haettavaa paikkaa, mihin uusi alkio lisätään. Ja haku lopetetaan sitten, kun joku alkio tulee vastaan alkio, jonka avain on sitten suurempi kuin se hakuavain. Lopetetaan, kunnes se haettava alkio löytyy. Tai sitten, jos tulee vastaan tämä tilanne, että se haettavan alkion avain on suurempi kuin hakuavain, niin silloinhan sitä ei löytynyt. Eli näinhän käy just tässä on taas se oletus, että tämä on siis kasvavaan järjestykseen, ei tämmöiseen laskevaan järjestykseen järjestetty. Koska silloinhan se ei sitten voi olla, että haetaan jotain tiettyä alkiota ja sieltä alkaa tulla suurempia kuin se alkio, niin eihän sitä enää siellä voi olla siellä jäljempänäkään, kun ne kerran on suuruusjärjestyksessä. Eli tässä ne oletukset, mitä ei ole kirjattu tässä, että tosiaan tämä suuruus kasvavaan suuruusjärjestykseen me lähdetään tältä alusta loppuun päin, ja heti kun alkaa tulla suurempia alkioita vastaan kuin mikä on se haettava alkio, niin eihän se sieltä sitten enää haettava voi löytyä, koska sen jälkeen tulee vaan vielä suurempia. No niin. Mutta kuinka monta alkiota me tässä joudutaan käymään lävitse, eli kuinka monta vertailuoperaatiota? Tietysti pahimmassa tapauksessa kaikki n-alkiot, jos siellä on n-kappaletta. Parhaimmassa tapauksessa varmaan vain yksi alkio, eli se listassa tuolle haettava alkio just siinä ensimmäisenä. Mutta voidaan ajatella, että keskimäärillä käydään läpi puolet alkiosta. Tämähän oli se asia, joka me todettiin jo ihan ensimmäisellä luennolla ja laskettiinkin semmoisessa yksinkertaisessa tapauksessa. Eli tämmöinen peräkkäishaku, jos ei mitään muuta tässä tehdä, niin keskimäärin puolethan niistä alkiosta käydään läpi. Jos ajattelet, että tämä on ihan satunnaista alkiota haetaan sieltä, niin on ihan sama yhtä suuri todennäköisyys jokaisen alkion osua siihen haettavaksi alkioksi, niin silloin keskimäärin puolethan niistä käydään. Mutta pahimman tapauksen aikavaativuus on sitten on luonnollisesti tuo kertaluokka N, koska se koko kaikki N-alkiota käydään lävitse. Ja huomatkaa myös tässä, että tämä vaativuus tässä mielessä, kun puhutaan näistä kertaluokkista ja pahimman tapauksen aikavaativuudesta, niin sehän ei vaikuta siihen, että löytyykö se sieltä se alkio vai ei. Se on edelleen tuo pahimman tapauksen aikavaativuus on tuo ON. Ja tästä me päästään nyt sitten siihen toisen tyyppiseen hakuoperaatioon, ja tässä menee tämä loppuluento mukavasti. Eli binäärihaku tai puolitushaku voisi olla toinen nimitys. Eli tähän nyt sitten muistutukseksi, tämä äsken oli tämä peräkkäishaku, jolla tarkoitetaan sitä, että käydään alkiot läpi järjestyksessä. Ja kun N-alkiota on, niin luonnollisesti se kertaluokka on ON. Mutta nyt sitten otetaan tämä binäärihaku, jossa idea on seuraava. Eli tässä siis lähtötilanteessa ne alkiot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Eli huomaa, se on tässä oleellista. Ne ovat nyt suuruusjärjestyksessä. Binäärihakua ei voi käyttää muuten, ei voi käyttää, jos ne on siellä jotenkin epämääräisessä satunnaisessa järjestyksessä. Tapahtuu sillä tavalla, että ensin verrataan sitä hakuavainta, eli sitä haettavaa alkiota, mitä halutaan sitä löytää, niin katsotaan sitä keskimmäistä alkiota siitä järjestetystä listasta. Ja tämän yhden vertailun perusteella me saadaan selville, kumpaan puoliskoon se haettava alkio kuuluu, koska ne oli suuruusjärjestyksessä. Eli jos on haettava alkio on pienempi kuin se keskimmäinen alkio, niin sitten se on siellä alkuosassa. Jos se on taas suurempi kuin se keskimmäinen alkio, niin se on luonnollisesti siellä loppuosassa. Me päästään heti, voidaan hylätä heti puolet näistä alkioista ja saadaan selville se toinen puolisko, jossa se pitäisi olla se haettava alkio. No nyt tehdään sille puoliskolle ihan sama juttu. Tuossa lukee, että samalla tavalla. Eli otetaan tästä puolikkaasta, katsotaan siitä taas keskimmäinen alkio ja verrataan sitä hakuavainta tai haettavaa alkiota siihen. Ja jälleen saadaan selville, kummalle puolelle se menee. Jos on pienempi se haettava, niin se on siellä alkupäässä, ja jos on suurempi, niin siellä loppupäässä. Tai tietysti jos se sattuu olemaan just se haettava alkio siinä keskellä, niin sittenhän me saadaan se tietysti selville heti saman tien. Mutta joka tapauksessa, pahimmassakin tapauksessa, me saadaan aina puolet siitä porukasta niin kuin deletoitua pois saman tien. Eli tämä on se idea binäärihaussa. Aina katsotaan keskimmäistä alkiota, ja sillä yhden vertailun perusteella saadaan aina se haettavien tai sen jäljellä olevan alkioiden lukumäärä puolittumaan. Siitä nyt tulee tietysti tuo nimityskin. Ja lopetetaan sitten, kun siellä puoliskossa on enää yksi alkio, eli se siitä pienenee puoliksi ja koko ajan puoliksi, ja sitten kun siellä on se viimeinen alkio, yksi alkio enää jäljellä, niin se on sitten se haettava alkio, jos se yleensä tässä joukossa on. Jos ei sitä ole siellä koko joukossa sitä haettavaa alkiota, niin eihän se sitten tietysti näinkään löydy. Että se viimeinen vertailukin tietysti täytyy vielä tehdä, että se yksi alkio, kun sieltä saadaan selville, niin täytyyhän se siinäkin vielä vertailla, että onko se nyt sitten se haettava alkio vai ei. Ja tämän aikavaativuus verrattuna tuohon peräkkäishakuun on logaritminen, eli se on logaritmi n. Aion sen tuossa todistaa kohtapuoliin. Eli tämä logaritmi tässä, niin kuin muistatte, toivottavasti vielä noista aikaisemmista luennoista, logaritmi n on kertaluokka mielessä parempi kuin toi n. Eli kun n kasvaa isommaksi ja isommaksi kohti ääretöntä, niin tämä logaritmi n kasvaa hitaammin kuin n. Eli siinä mielessä oleellisesti tämä binäärihaku, puolitushaku on parempi hakuoperaatio kuin peräkkäishaku. Mutta tietysti sillä oletuksella täytyy vain muistaa se, että milloin sitä voi käyttää. Eli se vaatii tosiaan, että nämä on alun perinkin nämä haettavan tai sen joukon alkiot on suuruusjärjestyksessä, koska muutenhan tämä vertailu ei kerro mitään, jos ei ne ole suuruusjärjestyksessä. Ja toisaalta toinen vaatimus on myös se, että siihen keskimmäiseen alkionkin päästään suoraan käsiksi. Jos ei siihen päästä suoraan käsiksi, niin jälleen tätä ei voi käyttää. Eli sen takia tuo taulukko tuossa nyt oli mukana, se oli ihan hyvä tähän. Eli taulukostahan tämä binäärihaku onnistuu helposti, mutta esimerkiksi jostain, vaikka nyt sitä pinosta, binääri, haku ei onnistu, koska pinossahan me päästään käsiksi vaan siihen päällimmäiseen alkioon, eikä siihen keskimmäiseen alkioon, ilman että ruvetaan purkamaan sitä pinoa, ja sittenhän tämä menee jo. Sitten siinä alkaa tulla niitä operaatioita jo enemmän. Okei, näytän teille koodia. Seurakoodin pätkä on tässä tämän kahdella kalvolla. Tässä on se varsinainen silmukka ja sitten tuossa seuraavalla kalvolla on sitten niitä loppupäätelmiä. Eli kommentteina, tässä on nyt binäärihaku järjestetyssä taulukosta. Taulukko T, jonka sisältää alkiot suuruusjärjestyksessä paikasta 0 alkaen paikkaan n-1 ja nyt kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Ja A on sitten se haettavan alkion hakuavain, jota me halutaan täältä etsiä. Mä oletan, että täällä on tämmöinen merkintä kuin ti.key, eli tämä tarkoittaa nyt tämä ti tietysti alkiota indeksissä i. Ja nyt tällä alkiolla on sitten tiettyjä kenttiä, siellä on tietokenttiä, eli missä on se tietosisältö. Ja se yksi kenttä on nyt sitten tässä nyt nimeltään key, eli avain, eli se on se kenttä, jonka suhteen tämä suuruusjärjestys on. Ne on tämän key-kentän mukaan nyt sitten kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Ja sitä täällä etsitään nyt sitten. Halutaan löytää semmoinen alkio, semmoinen indeksi, jossa tämä key-kentän arvo on sama kuin tuo haettava A. No miten se tehdään? No tämä binäärihan on mukaan, tämä lähdetään sillä tavalla puolittamaan sitä. Ja nyt kun on taulukossa, niin päästään kivasti jokaiseen alkioon käsiksi. Ja täällä on nyt kaksi tällaista indeksiä, i ja j, jotka sitten i tarkoittaa sitä tutkittavan osan alkupäätä ja j sitä tutkittavan osan loppupäätä. Eli nyt nämä alustetaan sillä tavalla, että tässä on laitettu se i miinus ykköseen, eli se on niin kuin sitä taulukosta yksi pykälä vasemmalle. Siis mitä indeksiä i miinus yksihän ei ole siinä taulukossa, kun nolla on se ensimmäinen indeksi. Ja vastaavasti j paittaa paikkaan n, jälleen se on ohi siitä alkiosta, kun ne alkiot on kerran paikkaan n miinus yksi asti. Eli ne on molemmat niin kuin yhden pykälän ulkona siitä tutkittavasta osasta. Ja nyt ruvetaan niitä sitten siirtämään kohti toisiaan, kunnes se välikus kutistuu yhden alkion kokoiseksi, ja siinä se alkio sitten, haettava alkio pitäisi olla. Ja binäärihan on periaatteen mukaisesti, katsotaan sitä puolesta välistä alkio, eli tuo K on nyt indeksi, joka on sitten tuon I ja J keskiarvo. Tässä nyt oletetaan, että tämä on ihan normaali, niin kuin ohjelmointikielissä yleensä tämmöinen kokonaislukujakolasku, eli jos tämä summa on pariton, niin tämä tietysti katkeaa niin kuin alaspäin. Eli 5 per 2 on 2, 7 per 2 on 3 ja niin edelleen. Eli se on aina kokonaisluku toi K, eli se on nyt joku indeksi siinä keskellä. Ja sitten me halutaan tehdä se vertailu, ja eihän täällä ole kuin tämä yksi vertailu, joko tämä haettava alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se keskimmäisen alkion, luku, silloinhan se tarkoittaa, että se haettava alki on siellä alkuosassa. Ja silloin i ei muutu miksikään, vaan siirretään j tähän osoittamaan tähän k. Eli k sijoitetaan jihin, se tarkoittaa nyt, että j osoittaa nyt siihen puoleen väliin. Ja nyt ne on edelleen se haettava alki on siellä iin ja jin välissä, se on siellä alkuosassa. Muussa tapauksessa, eli jos tuo ehto on tosi, eli silloin se a on suurempi kuin tuo haettava tai tuon alkion kiikenttä, niin silloin tehdään toisinpäin, eli se i siirtyy siihen koon paikalle. Eli jompikumpi pysyy aina ennallaan, mutta se toinen siirtyy siihen puoleen väliin. Joko se on siellä loppupäässä, niin i siirtyy, tai sitten jos se on siellä alkupäässä, niin j siirtyy. Mitäs sitten? No ei muuta kuin uusi kierros. Eli tämä on muotoiltu tänne while-silmukkaan. Nyt otetaan uusi kierros, taas lasketaan niiden uusien i ja j arvojen keskiarvo, toi K, ja sitten katsotaan, kumpiko siihen siirtyy. Toinen pysyy paikallaan, ja sitten toinen niistä siirtyy. Ja koko ajan pyritään pitämään tämä voimassa, että tämä haettava alkio niin kuin jää siihen väliin. Ja täällä jatketaan nyt niin kauan, kun siellä on useampi, siinä I ja J välissä on useampi kuin yksi alkio. Eli tuolla toi ehto, J miinus I on suurempi kuin yksi. Sehän tarkoittaa, että jos niiden erotus on suurempi kuin yksi, niin sehän tarkoittaa, että siinä on enemmän kuin yksi alkio. Eli sitten kun se erotus on yksi, niin silloinhan on peräkkäiset indeksit. Sitten tämä loppuu, sitten se on puristettu siihen väliin, niin i ja niin väliin. Eli kun on tuo yhtä suuruus täällä jälkimmäisessä puoliskossa, niin se toivottavasti on tuossa paikassa j sitten se alkio. Katsotaan sitäkin vielä kohta tarkemmin. No, täällä on nyt kun tämä pysähtyy tuo silmukka, niin se pysähtyy, niin täällä on nämä sitten ihan kommentteina vaan mitä vielä. Eli nyt se on tässä paikassa J oleva alkio, mutta jos se alkio siellä yleensä on. Eli täytyy tehdä tämä viimeinen vertailu vielä, eli sitä hakualkiota verrataan tähän paikassa J olevaan alkioon. Jos se on ok, niin on totta, niin silloin se löytyy siitä ja sitten tehdään, mitä tehdään. Eli tässä nyt jo otettu kantaa, että mitä tämän haun jälkeen tapahtuu. Mutta sitten jos tämä ei ole totta, niin mitä on voinut tapahtua? Näitä ei tarvitse tietenkään mitenkään erikseen testata. Tähän nyt vaan kirjattu ihan vaan no, niin kuin huvin vuoksi ja selvyyden vuoksi, että mitkä on ne eri vaihtoehdot, jolloin alkiota ei löydy sieltä. Jos tämä J on täällä koko ajan siellä N, eli se on siellä, missä se oli alun piikirikin, että siinä on pelkästään se I on liikkunut kohti J:tä ja J on pysynyt paikallaan, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se hakuavain on suurempi kuin kaikki avaimet siellä. Eli se ei ole ollut koko siinä välillä ollenkaan se haettava alkio, eli sitä ei silloin tietenkään sieltä löydy. Tai toisinpäin, jos tuo J on mennyt tänne, J on mennyt nollaan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että I on siellä säilynyt siellä alkupäässä. Ja jos ei se ole siinä nollannessa indeksissäkään, niin silloin se tarkoittaa, että silloin se hakuavain on taas pienempi kuin ne kaikki alkiot, jotka siinä taulukossa on. Eli ei sitä voi silloinkaan löytyä. Ja jos taas on jossain sillä välillä ja se J on siellä nolla ja N välillä, niin siinähän se pitäisi olla, mutta jos ei se kuitenkaan ole se, niin silloin se tarkoittaa, että se on eri suuri kuin kaikki avain. Eli tänne sitten tehdään ne toimenpiteet, mitä nyt sitten tarvii tehdä, kun ei haku sitä löytynyt. Vähintäänkin annetaan sille käyttäjälle tai tämän operaation kutsussa ilmoitetaan, että ei sitä löytynyt. Mutta tosiaan näitä ei tarvitse tässä mitenkään erikseen testata, tähän vaan kirjattu nämä vaan nämä eri vaihtoehdot. Eli viimeinen testi, löytyykö se siitä. Eli se puristetaan siihen I ja J:n väliin ja se on sitten siinä paikassa J. Ja tämä nyt on mun mielestä aika ilmeistä, että tämä toimii, mutta väännetään vielä vähän rautalangasta. Eli tässä on tämmöinen silmukka-invariantti. Silmukka-invariantti on yleisesti tarkoittaa tällaista ominaisuutta, joka on voimassa silmukan jokaisen kierroksen alussa ja lopussa. Ehto, joka on voimassa, kun silmukka alkaa, ja sitten kun se yksi kierros alkaa, sitten kun se yksi kierros on tehty, jos se sama ehto on edelleen voimassa, niin puhutaan tästä silmukka-invariantista. Eli tässä äskeisessä ohjelmassa se olisi juuri tämä ehto, että tämä haettava avain on sitten tämän paikassa I olevan alkion avaimen ja paikassa J olevan alkion avaimen välissä, siten että tuo yhtä suuruus on tällä puolella. Näinhän se oli tuo ehto tuossa ohjelmassa kuvailtu. Se on itse asiassa kirjasin sinne ohjelmaankin se invariantin sellaisena. Sitä katsotaan vielä sitä. Tuonne laitoin kommenttina. Eli on aivan ilmeistä, että kyllähän tämä koko ajan pitää paikkansa, koska tässä nyt näet tämän ehdon mukaan, niin se J ei ohita sitä A:ta koskaan, ja vastaavasti I ei ohita sitä A:ta sieltä toisesta päästä. Mutta todetaan se nyt tässä ihan tälleen muodollisesti. Ensinnäkin alkutilanteessa, ennen kuin aloitetaan ensimmäinen kierros. Muistetaan, että aluksi I oli -1 ja J oli N, eli ne oli niin kuin sen taulukon niin kuin ulkopuolella. No näissä paikoissa nyt ei välttämättä, ainakaan tuossa -1 paikassahan ei ole mitään, ja tuolla N-paikassakaan ei ole mitään haettavaa alkiota, se voi olla tyhjä. Mutta voidaan ajatella, että näissä paikoissa on tuollaiset luvut -ääretön ja +ääretön. Tämä on ihan vain sopimus, eli tällä sopimuksella onhan toi totta tietysti siinä aluksikin. Eikä vaan mikä tahansa luku on tietysti plussäärittömän ja miinusäärittömän välillä. Eli lähtötilanne on kunnossa. Ja nyt vaan katsotaan, säilyykö tämä, kun mennään aina kierroksia yksi eteenpäin, niin säilyykö tämä invariantti. Okei, oletetaan, että se on siinä silmukan alussa totta. Ja jos on silmukan alussa totta, eli silmukkaa suoritettiin vain silloin, jos tuo erotus J-1 on suurempi kuin 1, se täytyy olla vähintään 2. Muussa tapauksessa sitä koko silmukkaa ei suoriteta, ei se päättyy. No jos noiden kahden I ja J erotus on vähintään 2, niin niiden keskiarvo ei voi olla kumpikaan I ja J, se on se joku luku siitä välissä. Jos ne vaikka luvut on vaikka 5 ja 3, niin se keskiarvohan on 4. Eli tämä vaan sen takia, että tässä todella tapahtuu jotain muutosta. Eli nyt kun jompikumpi I muuttuu tähän K:ksi tai J muuttuu K:ksi, niin ainakin jotain tässä niin koko ajan tapahtuu. Eli tämä ei jää siinä mielessä niin mikään jumiin. Jotain muutosta tapahtuu, se pienenee koko ajan se väli. No, tuosta ohjelmasta nyt siellä oli se ehto, että jos A on pienempi kuin pienempi tai yhtäsyrkku tai TK kiinni, niin silloin se J muuttui siihen K:hon ja vastaavasti toisinpäin, jos se A onkin suurempi kuin tuo TK paikassa oleva avainarvo, niin sitten I muuttuu. No onhan se edelleen siinä välissä tuo A, eli tämä. Tämä on tosi myös tässä silmukan lopussa. Eli kyllä tämä ihan selvästi pysyy, pitää paikkansa tässä. Ja kun silmukka päättyy, niin mitä sitten? No silmukka päättyi silloin, kun tämä erotus meni ykköseen. Sen jälkeen nämä I ja J on peräkkäiset alkiot. Eli silmukan päätyttyä se erotus on ykkönen ja tarkoittaa silloin sitä, että tuo J on niin kuin yhtä suurempi kuin I, eli ne on peräkkäiset indeksit. Ja koska tämä ehdossa tämä yhtä suuruus oli täällä, niin tuo A ei tietenkään voi olla sitten, jos se A siellä yleensä on, niin se on pakko olla tässä paikassa paikassa J oleva alkio, eikö vaan. Eli siihen oli sitten se viimeinen testi, joka täytyy vielä tehdä. Eli jos taulukossa yleensä on alkioita, joiden avaimen arvo on sama kuin tuo hakuavain A, niin ensimmäinen on niistä paikasta J. Eli tuossa lukee nyt ensimmäinen niistä, koska tässä voisi olla näitä alkioita vielä enemmänkin, näitä samansuuruisia voisi olla tämän J-paikan jälkeenkin. Mutta nehän on siinä tosiaan peräkkäin, mutta se I-hän se ei voi olla, koska tuo yhtä suuruus ei ole tuossa mukana. Eli itse asiassa me ollaan nyt tavallaan todistettu, tai ei vaan tavallaan, vaan ihan oikeasti ollaan todistettu, että tuo ohjelma itse asiassa toimii. Jos vaan uskoo tämän todistuksen tästä. Olisi aina kiva, jos kaikki ohjelmat pystyttäisiin todistamaan, että ne toimii oikein. Joskus se on helppoa, joskus vähän vaikeampaa, mutta tässä oli nyt niin yksinkertainen juttu, että tosiaan pystyttiin todistamaan, että tämä ohjelma toimii. Mutta entäs sitten se vaativuus, eli nyt ei ole ihan vielä siellä, mä väitin, että tämä on tämmöinen logaritminen kertaluokka tässä vaativuudessa, niin ruvetaan miettimään sitä. Valitaan tänne joku perusoperaatio. Tääksi perusoperaatioksi sopii esimerkiksi tuo hakuavaimen ja se avainkenttien arvojen välinen vertailuoperaatio. Se pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuoperaatio siellä, koska se on niinku tavallaan se silmukan ydin. Siellä silmukassa nyt on sen sitten vaan muita, siellä oli vaan sijoitusoperaatioita ja muita, jotka on kaikki siis vakioaikaisia operaatioita. Se keskiarvon laskeminen ynnä muuta. Nämä on kaikki vakioaikaisia operaatioita. Eli oleellista tässä on, että kuinka monta kertaa se silmukka pyörähtää. Eli lasketaan näiden vertailuoperaatioiden lukumäärä tässä. Tämä antaa suoraan sen kertaluokan sitten tälle koko algoritmille. Eli siellä silmukassa on yksi vertailu, ja sitten lopuksi oli vielä se yksi vertailu, eli sitten kun se silmukka on päättynyt, ne I ja J on pysähtynyt siihen peräkkäisiin indekseihin, niin sitten se oli vielä se viimeinen vertailu, ja katsottiin, onko se siinä J-indeksissä oleva alkio. Se haettava. No tällä yhdellä lisävertailulla tässä nyt ei ole kertaluokka mielessä taas mitään merkitystä, mutta otetaan se nyt, jollahan tarkkoja, niin pidetään sekin tuossa mukana. Eli nyt se kysymys on sitten, että kuinka monta silmukan kierrosta tuossa ohjelmassa tapahtuu? Kuinka monta kertaa tämä while-silmukka pyörii? Täällä on pelkkiä vakioaikaisia operaatioita, mutta yksi kierros, kaksi kierros, kolme kierros ja niin edelleen. Ja miten se kierrosten lukumäärä suhtautuu tuohon n. Sitähän tässä haetaan. Tehdään tähän ensin tämmöinen yksinkertaistava oletus, sitten katsotaan lopuksi, miten päästään tästä eroon. Oletetaan sitten tämä lukumäärä, n, alkioiden lukumäärä tässä taulukossa on tuommoista muotoa 2 potenssiin k minus 1 jollain ykköstä, tai no koolla, joka on yksi tai suurempi. Eli mitä nämä luvut voisi olla? Ykkönen on sopiva luku, kolmonen, 7, 15, 31, 63, eli kakkosen potensseista miinus 1. Oletetaan nyt tässä vaiheessa näin, koska se tuo laskutoimitus, joka tulee, niin se vähän yksinkertaistaa sitä. Ja nyt mä aion todistaa tässä seuraavien muutaman kalvon aikana, että kun on käyty H-kierrosta tuota meidän algoritmia, H siis mikä tahansa kokonaisluku 1, 2, 3, 4, H-kierrosta, niin näillä I:llä ja J:llä, I ja J voidaan kirjoittaa tämän näköisinä lausekkeina. Katsotaan, mitä täällä on. Ei täällä ole mitään ihmeellistä. Täällä on kaksi potenssia jotain, eli kaksi potenssia K miinus H, ja tuolla on kaksi potenssia K miinus H. Sitten on miinuslasku tuolla, ja sitten M plus 1 on, tämä on vähän kertolasku. Kertolasku tuossa tuon kakkosen potenssin edessä, ja samaten tuolla kerrotaan M. Eli se K on tuo sama K, joka on tässä oletuksessa. H on se kierroslukumäärä. Ja mikä tämä M on? Jollain M0. Eli ei ole väliä itse asiassa, mikä se M on. Oleellista on tässä nyt tämä, että nämä on muuten ihan samannäköiset nämä lausekkeet, paitsi tässä I-tapauksessa tämä kerroin on pelkkä M, ja tämä J-tapauksessa tämä kerroin on pelkästään M plus 1. Riippumatta siitä, mikä tämä M on. Eli ne on kaksi peräkkäistä lukua. Siis ne on kokonaislukua, tässä nyt ei mainita, että ne on kokonaislukuja, mutta sehän tässä nyt on. Se tässä nyt on oletuksena. Kaksi peräkkäistä kokonaislukua, ja muutenhan nämä on niin kuin samat. Todistetaan, että näin on. Ja sitten, kun tämä on todistettu, niin sitten mietitään, miten siitä päästään eteenpäin. No mitä jos ei ole vielä tehty yhtään kierrosta? Pitääkö tämä silloin jo paikkansa? Eli siitähän täytyy lähteä liikenteeseen. Alussa tuossa ohjelmassa me asetettiin, että I on miinus ykkönen. Se oli siellä niin kuin siitä taulukosta ohi. No miinus ykkönenhän on tätä muotoa, kun vaan keksitään tänne sopivasti tuo M. Voidaan laittaa siihen 0 kertaa 2 potenssiin k, miinus 1. Ja nyt se, täällä on pelkkä k, koska on 0 kierrosta. Eli h on 0, 0 kierrosta ja mxi on valittu 0. No j oli taas n, ja nhän voidaan nyt on oletuksen mukaan kirjoittaa tässä muodossa 2 potenssiin k, miinus 1. Eli sinnekin voidaan laittaa 1 tähän kertoimeksi. Eli niin kuin huomaatte, nämä on juuri tätä äskeistä muotoa nyt, vaan h on, h:na on sitten 0 ja mnä on 0. M voi olla mikä tahansa kokonaisuus, kun sillä ei ollut väliä. Eli ainakin tämä oletus, tai tämä tulos on voimassa tässä lähtötilanteessa. Ja nyt me käytetään tätä samaa ideaa kuin tuossa äsken, en maininnut vielä nimeltä, tämä on tämmöinen matemaattisen induktion periaate. Toivottavasti sen verran teillä on matematiikka, koulumatematiikka muistissa, että muistatte tämmöisen. Eli idea on vaan yksinkertaisesti se, että me oletetaan aluksi, että tämä väite on totta H-kierroksen jälkeen, ja sitten määrätään ne indeksit niin kuin H plus yhden kierroksen jälkeen, ja katsotaan, pitääkö se edelleen paikkansa. Eli jos tämä todistus osataan tehdä, niin tämähän todistaa tämän väitteen. Eli tästä lähtötilanteesta se pitää paikkansa nollan kierroksen jälkeen. Jos tämä todistus on totta, niin se pitää paikkansa yhden kierroksen jälkeen. Jos se todistus on totta, niin se pitää paikkansa sen jälkeen kahden kierroksen jälkeen. Kolmen kierroksen, neljän kierroksen ja niin edelleen, vaikka kuinka monen kierroksen jälkeen. Eli tämä on se oleellinen, joka tässä todistetaan, että yhdellä kierroksella täällä on totta, niin silloin se pitää paikkansa kaikilla kierroksilla, kun vaan mennään sitten siitä askel kerrallaan eteenpäin. Eli tämä lasku tehdään nyt tässä seuraavalla kalvolla. Miten me siirrytään tästä H-sta kierroksesta tuohon H plus yhteen kierrokseen ja saadaanko me tämän näköiset kaavat sieltä aikaiseksi. Jos saadaan, niin sitten taas tosiaan mietitään, mitä sen jälkeen tehdään, mutta tehdään nyt tämä vaihe ensiksi. Eli kaikki on kärryillä vielä. Induktioaskel, eli oletetaan, tässä on tuon samat kaavat uudestaan. Eli tätä me halutaan, tässä on nyt H-kierroksen jälkeen me oletetaan, että nämä pitää paikkansa. Eli tuo I on tuota muotoa jollain M ja J jotain tätä muotoa jollain M. Eli tämä oleellinen ero tässä, että se on M ja M plus 1, eli kaksi peräkkäistä kokonaislukua. Ja muutenhan nämä on samanlaiset, eli K minus H ja se H on nyt se H-kierroslukumäärä. Ja nyt halutaan samannäköinen kaava, paitsi että siinä H on paikalla onkin sitten H plus 1. Ja mitäs tällä kierroksella tapahtuu? Täällä ensiksi tapahtuu tämmöinen keskiarvon laskeminen. Nyt täällä on vielä lisämerkintöjä. Eli se K-indeksi oli se keskiarvo I plus J jaettuna kahdella. Tämä oli se K. Nyt mä lisäsin tänne tämmöiset väkäset sen takia, koska tämä nyt ei ole enää ohjelmaa, vaan tämä on ihan matemaattista kaavaa. Eli nämä väkäset on tämmöinen lattiafunktio, floor-funktio, joka yksinkertaisesti tarkoittaa vaan, että että se katkaisee tämän niin kuin kokonaisluvuksi. Eli kun kakkosella jaetaan jotain, niin tuloshan voi olla, se voi mennä tasaan tai sitten se voi ei mene tasaan, ja jos ei se mene tasaan, niin se vaan katkaistaan kokonaisluvuksi. Tuossa ohjelmassa näitä väkäsiä floor-funktioita ei tarvittu, koska se ohjelmointikieli ja yleisesti nämä ohjelmointikielet, kuten C-Sharp ja Java, niin nehän toimii sillä tavalla automaattisesti, että tämä jakolasku silloin, kun siellä on kokonaislukuja, niin sehän automaattisesti katkaisee sen. Eli siellä on ikään kuin ne floor-funktiot, lattiafunktiot on niin kuin tämmöisenä, ne on niin kuin mukana automaattisesti siinä. Mutta tässä nyt ei ole ohjelmasta, niin sen takia mä laitoin ne tähän vaan varmuuden vuoksi. Tosin me nähdään kohta, että ei niitä sinne tarvita. No niin, nyt lasketaan näiden keskiarvo. Eli tuolla on ne IJ:n kaava, lasketaan sinne yhteen. No niissä on toi sama kaksi potenssi K minus H, ja tuolla on M ja M plus 1, niin tietysti 2 M plus 1 on tietysti niiden summa. Ja sitten miinus 1 ja miinus 1, niiden summa on miinus 2. Ja sitten tuolla on jakolasku tuosta. No nyt tästä käydään kivasti, että tämä jakohan menee tässä tasan. Eli tuolla kakkosella voidaan jakaa tämä ensimmäinen. Nyt siellä on kaksi potenssiin K minus H, jos tämä jaetaan kakkosella. Sehän tarkoittaa vaan sitä, että tuo eksponentti pienenee yhdellä, eikö vaan. Eli eksponentti pienenee muotoon K minus H minus 1. Ja tuo miinus 2 on jaettu kakkosella, niin se on miinus 1. Ja nyt mä en laittanut tänne enää niitä väkäsiä, koska itse asiassa tämä menikin tasan mukavasti. Ja miksi se meni tasan? Se johtui siitä alkuperäisestä oletuksesta. Alkuperäinen oletus, että N oli aivan tiettyä muotoa, niin se oli valittu tarkoituksella sillä tavalla, että tämä jakolasku menee nyt aina tasan. Jos se N on jotain muuta, niin sitten se ei välttämättä mene tasan, mutta sitten siinä tarvitaan näitä floor-funktioita. Okei, tämä on nyt on se K:n arvo sitten tässä silmukassa. Eli I:llä on tämä arvo, J:llä on tämä arvo ja K:lla on tämä arvo. Mitäs sitten? No sitten ei siellä ole muuta kuin jompikumpi toinen näistä pysyy ennallaan I:stä ja J:stä ja se toinen muuttuu täksi K:ksi. Eli kaksi vaihtoehtoa, mä laitoin ne tähän molemmat saman tien. Eli ensimmäinen vaihtoehto, että I pysyy ennallaan. Ja J:n tilalle laitetaan tämä K. Sen tarkoitti sitä, että se haettava alki on siinä alkuosassa. I pysyy ennallaan ja J siirtyy siihen keskelle. Eli J on nyt korvattu tällä K:lla. Joo, ihan sama. Ja I on pysynyt ennallaan, vai onko? Näyttää ihan erilaiselta. Kyllä tämä on ihan sama. Mä oon ottanut tuolta vain nyt yhden kakkosen niin kuin tänne eteen tekijäksi. Eli mä vähennän tuota eksponenttia yhdellä ja otan sieltä sen kakkosen eteen, eikö vaan. Niin se on 2 kertaa m kertaa tämä kaksi potenssiin tuo eksponentti on yhtä pienempi. Eli kyllä nämä on samat, eikö olekin, tuo i ja tämä. I on sama ja j on korvattu koolla. Tai sitten toisinpäin, jos se haettava alki onkin siellä loppupäässä, niin sitten j pysyy paikallaan ja se i siirtyy siihen keskelle. Eli nyt on J pysynyt paikallaan ja I:n tilalle on tämä keskiarvo. Eli tuolta taas tuo keskiarvo K on tuohon kopioitu. Ja J on pysynyt ennallaan, vai onko? Kyllä, siellä on tehty se sama homma. Eli mä oon tässä tehnyt saman jutun, että mä oon napannut tuosta kakkosen tuosta irti. Yhden näistä kakkosista irti. Se eksponentti pienenee yhdellä ja laittanut sen kakkosen tänne kertoimiin mukaan. Niin 2M plus 2. Eli se on siinä. No mitäs nyt? Nyt me vertaillaan. Pitääkö nämä samat nyt? Nyt onko se kierros on käyty läpi sinne ja H plus 1 kierrosta, niin onko nämä edelleen voimassa? No kyllä ne on. Eli nyt H tilalla on H plus 1, eli huomatkaa siellä on nyt miinus 1. Johtuu tietysti siitä, kun tuolla H edessä on miinus 1. Eli täällä on miinus H. Jos H kasvaa yhdellä, niin sitten vastaavasti miinus H pienenee yhdellä. Eli täällä on niin kuin H plus 1 kierrosta on tämä indeksi täällä, eikö vaan, molemmissa. Sama täällä toisessa. Eli se on selvä. Ja entäs tämä kerroin M? Täällä on M ja M plus 1, no täällä on eri kerroin, mutta se, kuten sanoin jo tuossa, siellä ei ole mitään väliä, mikä ne on, kunhan on peräkkäiset luvut. Eli täällä M ja M plus 1 on peräkkäiset luvut, täällä 2M ja 2M plus 1 on peräkkäiset luvut, ja samaten täällä 2M plus 1 ja 2M plus 2 ovat peräkkäiset luvut. Eli edelleen kaikki on kärryillä, niin me voidaan todeta, että tämä kalvo tässä todistaa nyt, että tämä väite, jos se oli tosi täällä H-kierroksen jälkeen, niin se sama väite on tosi nyt H plus yhden kierroksen jälkeen. Eli tämä on tämmöinen silmukka-invarianttia vastaava tilanne. Ja nyt kun me lähtötilanteessa, eli siinä nollan kierroksen jälkeen se oli totta, se väite, niin nyt se on tietysti yhden kierroksen jälkeen, kahden kierroksen, kolmen kierroksen ja niin edelleen. Kaikkien kierrosten jälkeen, myös sen ihan vihoviimeisen kierroksen jälkeen, tämä väite on totta. Eli vielä puuttuu, mitä tapahtuu nyt sitten sen vihoviimeisen kierroksen jälkeen. Kaikki kierrokset on käyty lävitse, I ja J on nyt sitten peräkkäiset indeksitillinen erotus on. Erotus on tasan yksi. No viimeisen kierroksen jälkeen siis I ja J oli peräkkäiset indeksit, eli I on jokin M-1 ja J on jokin M. Taas, emme tiedä mikä se M on, mutta ei sillä väliä, ne on peräkkäiset indeksit, eikö vaan. Siihen se pysähtyy. No tämä M-1 on sama kuin M kertaa 2 potenssiin 0-1. 2 potenssiin 0 on 1. Ja vastaavasti tuo M on ihan sama kuin M plus 1 kertaa 2 potenssiin 0-1. Eli vähän muokattu niitä. Eli tuokin on 1 tuossa, niin sieltähän miinus 1 ja plus 1 kumoaa toisensa. Eli kyllä se on M. Eli nämä nyt on samaa muotoa kuin taas sovittiin. Eli siinä on tämä kerroin M ja M plus 1, peräkkäiset indeksit. Ja mikäs tuo eksponentti on? Se eksponenttihan oli se K miinus H. Se on tässä tapauksessa 0. Ja jos K miinus H on 0, niin se tarkoittaa, että H on K. H oli tämä kierroslukumäärä. Eli se lopullinen kierroslukumäärä. Se on nyt sattumalta tuo, tai ei sattumalta, vaan se on juuri tämä K, joka oli se N oletuksessa oleva K siellä. N oli 2 potenssiin K miinus 1. Eli tämmöisen pitkähkön monimutkaiselta vaikuttavan laskun jälkeen me saatiin näin simppeli tulos. Saatiin tämmöinen tulos, että jos N on tätä muotoa, 2 potenssiin k miinus 1, niin silloin tapahtuu, tämä algoritmi kierrättää tasan k-kierrosta. Eli tuo k-indeksi kertoo suoraan sen indeksi tai sen kierroslukumäärän tuolta. No jos on vaikka k plus 1, se tuo eksponentti, niin ihan samalla me voidaan periaatteessa toistaa tuo sama juttu nyt vaan sitten k plus 1 ja saadaan tulokseksi, että se on k plus 1. Tai oli se mikä tahansa, oli se sitten k plus 5, niin silloin tehdään tietysti k plus 5 kierrosta. Täsmälleen samalla päättelyllä. Ja mitäs jos n on jotain tältä väliltä? No silloin se on jompikumpi. Se nyt riippuu sitten siitä, miten se niin kuin, miten nyt siellä tulee sitten niitä katkaisuja, eli siellä sitä lattiafunktiota, floor-funktiota tarvitaan, eli siinä nyt sitten se k aina niin kuin katkeaa jompaan kumpaan niistä, tai itse asiassa sinne pienempään kokonaislukuun, eli nämä osat ei ole enää samankokoisia, ne niin kuin eroaa toisistaan yhdellä. Eli tässä tapauksessa, kun se jaettiin kahtia se alkiojoukko, niin ne meni aina tasan se jako, mutta sitten tässä tapauksessa ei välttämättä mene tasan, siihen toiseen osaan tulee yksi alkio enemmän, mutta se ei haittaa mitään, koska sieltä voidaan jatkaa sitä laskua ihan samalla tavoin. Eli K tai K plus 1 kierrosta tässä sitten menee, riippuen siitä mikä se haettava alkio nyt sitten, missä päin se sattuu siellä olemaan. Okei, se täällä ihan lopuksi oli se yksi vertailu, otetaan se nyt vielä tänne, vaikkei se lopputulosta vaikutakaan. Eli se indeksissä J oleva alkio, niin sitä vielä vertailtiin siihen hakuavaimeen, onko se todella se. Eli tänne tulee sitten oikeasti niitä vertailuja sitten vielä yksi lisää näiden lisäksi. Itse asiassa tässä se oli vielä oletetaan mikä tahansa lukumäärä n, niin ainahan se voidaan esittää sitten, se on jossain tällaisessa välissä. Eli oletetaan, että n on siis mikä tahansa kokonaisluku, niin ainahan se voidaan kirjoittaa kahden tällaisen luvun väliin, missä vasemmalla 2 potenssiin k miinus 1 ja sitten oikealla puolella 2 potenssiin k plus 1 miinus 1. Ja itse asiassa tarkkaan ottaen toi k on tämän n niin kuin kaksikantainen logaritmi katkaistuna kahdeksi ja kahdella. Esimerkiksi jos n on vitonen, niin missä välissä se on? No se on varmastikin kolmosen ja seiskan välissä. Eli kolmonen tulee tuolta just koonarvolla 2 ja sitten se seiska tulee täältä koonarvolla 2. Tai jos n on vaikka 10, niin silloinhan se on 7 ja 15 välissä. Eli taas koonarvolla 3 tulee se 7 ja koonarvolla 3 tulee se 15 tänne. Eli tällä tavalla me saadaan sitten n ilmastua näillä, ja niin kuin äsken todettiin, että jos n on kerran tämmöisellä välillä, niin siellä sitten tehdään joko k-kierrosta tai k plus 1 kierrosta, riippuen siitä, että mikä se haettava alkio nyt sitten oli, että oliko se siellä useimmiten siellä alkupäässä vai oliko se siellä loppupäässä. Eli näillä määritelmillä kierroksia tapahtuu joko k tai k plus 1, ja lopuksi vielä se yksi vertailu, ja tuo k on tuo logaritmi n. Eli tuonne lisätään vielä se 1, k plus 1 ja k plus 2, saadaan se vertailujen lukumäärä. Tässä meillä nyt on sitten tämä lopputulos. Todetaan, että niitä vertailuoperaatioita siellä tuossa äskeisessä algoritmissa tehdään tämmöinen määrä, ja nyt me voidaan unohtaa nuo alkiot tässä, tai nuo vakiot, kun me mietitään tätä kertaluokkaa. Tämähän on logaritminen kertaluokka, eli kasvaa samalla nopeudella kuin tämä logaritmi n, ja täältä nyt on jättänyt tuon kakkosen pois. Nämä oli siis kaksikantaisia logaritmia, kun tuo luku täällä on kakkonen, mutta niin kuin muistatte kertaluokkatarkasteluissa, niin se ei vaikuta tähän kertaluokkaan, koska se logaritmin kantaluvun vaihtaminen, se tarkoittaa vain vakiolla kertomista, niin sen vuoksi sitä ei yleensä tuohon edes merkitä. Eli binäärihan on aikavaativuus logaritminen. Vielä viimeinen kalvo, eli nyt vaan lopputulos. Lopputulos ihan esimerkkinä, taas vaikka se on jo todistettu, tai kaikki jo uskoo, että kertaluokka n on vaativampi kuin kertaluokka logaritmi n, mutta otetaan nyt pieni laskutoimituskin tähän vielä. Ajatellaan, että tuo n on vaikka 50, ja tehdään tämmöinen peräkkäishaku, eli 50 kappaletta alkioita, ja sieltä joukosta haetaan sitä jotain alkiota, ja satunnaisesti, jos haetaan mitä tahansa alkiota, niin jokaisen alkion haku on niin kuin yhtä todennäköistä, niin keskimäärin puolethan niistä alkiosta käydään lävitse, eli tässä tapauksessa 25 alkiota käydään lävitse, eli 25 vertailuoperaatiota tehdään. Mutta nyt jos me käytetään äsken esiteltyä binäärihakua, puolitushakua, meillä oli nyt se kaava, enintään logaritmi n:stä plus 2, ja se nyt tällä arvolla 51 niin on nyt sitten 7, eli on siinä aika merkittävä ero. Näin paljon vähemmän näitä vertailuja, ja jos otetaan n isommaksi, niin tämä ero vaan kasvaa, eli jos n on 1000, niin sitten tietysti keskimäärin 500 hakua tehdään tuossa peräkkäishaussa, mutta sitten binäärihaussa, kun otetaan logaritmi, kaksikantainen logaritmi 1000 ja katkaistaan se, ja sitten vielä noin pari ylimääräistä sinne, niin saadaan 11, ja nyt siinä on jo taas ero suhteessa huomattavasti isompi. Eli summa summarum, binäärihakua kannattaa käyttää peräkkäishakuun verrattuna, jos se vain on mahdollista, mutta vielä kerran binäärihaku, siis toi systeemi toimii sillä tavalla, vain niillä oletuksilla, että ensinnäkin ne alkiothan on jo valmiiksi suuruusjärjestyksessä. Jos ei ne ole suuruusjärjestyksessä, niin silloin sen keskimmäisen alkion vertailemisenhän ei kerro yhtään mitään. Mutta jos ne on suuruusjärjestyksessä, niin keskimmäinen alkion vertailu kertoo heti, että kumpaanko puoliskoon se haettava kuuluu. Ja sitten toinen vaativuus oleellisesti on, että sen keskimmäiseen alkioon päästään käsiksi, mieluummin vakioaikaisella operaatiolla. Jos se keskimmäinen alkio joudutaan jollain tavalla etsimään tai sen hakeminen vaatii ylimääräisiä operaatioita, niin sittenhän tuo etu hukkuu tässä kokonaan. Mutta näillä kahdella oletuksella binäärihaku on mahdollista, ja se toimii nopsasti. Okei, eli tämä tästä, ja nyt sitten jatkamme keskiviikkona taas uudella asialla. Kiitoksia kaikille.